Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Самым парадаксальным чынам розныя культурныя кантэксты сутыкаюцца ў календарах. Тут святое разбураецца аб матэматыку, а веліч узрастае дзякуючы простаму збегу лічбаў. Чырвоны, гэта значыць святочны лісток календара, заварожвае. Напрыклад, сённяшні дзень 22 сакавіка у адрыўным календары родны край чырвоны. Раптам збівае з панталыку памятная дата. 55 гадоў назад гітлераўцы знішчылі беларускую вёску Хатынь. Але наступны запіс амаль залагоджвае парадокс. Сёння саракі, праваслаўны дзень сарака пакутнікаў. Праўда, чырвоны лісток не таму, а таму, што сёння нядзеля. 25 сакавіка у родным краі дзень звычайны, будзённы, чорны. Нягледзячы на тое, што спаўняецца, як напісана, 80 гадоў з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Урэшце пачынаеш разумець, што кожны каляндар – гэта адбітак свайго часу з усімі ягонымі парадоксамі і недарэчнасцямі. Спаленая разам з людзямі хатынь на святочнай старонцы, а стварэнне першай у гісторыі беларускай дзяржавы на старонцы будняў, разам, дарэчы, з каталіцкім дабравешчаннем. Крыху пазней тэму лічбаў, якія заварожваюць, працягне Зміцер Бартосік у рубрыцы «Прыватныя рэчы», а адкрые сённяшнюю вострую браму Сергей Харэўскі, які выбраўся ў паход па менскіх выставачных галерэях.
Краявід. Узімку і ўлетку, у дзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Да 1918 году в Менску былі два публічныя музеі. Царкоўна-археалагічны пры Менскай епархіі, у якім зберагалася чароўнае блакітнае ўспенне, якое расейцы, адступаючы, звезлі ў сваю трацякоўку. І музей земскі, у якім экспанаваліся розныя краязнаўчыя цікавосткі. У невялічкім музеі мужчынскай гімназіі перахоўваўся апошні менскі кракадзіл, злоўлены татарскімі дзецьмі на беразе Нямі. Мастацкія выставы праходзілі дзе прыйдзецца: у банках, клубах, прыватных дамах. Для мастацкага жыцця ў Менску бракавала публікі, хоць яе не бракавала наогул. У Менску было 10 кінатэатраў: Эден, Адэса, Масква. 84 гады таму круцілі і кінахроніку адплыцця «Тытаніка», якая сканчалася тэкставым аповедам пра ягоны канец пад акампанемент віртуоза тапёра. Назіраць за чужой трагедыяй у далёкім, ніколі не бачаным акіяне заўсёды больш прыемна, чым рабіць уласныя высновы з уласных трагедый. Вядома, мастакі ў Менску нараджаліся, крыху мастакоў у Менску вучылася, і шмат мастакоў праз Менск праязджала з Расію і ў Еўропу, а часам і назад. А публіка? Мастацтва вымагае ад публікі шмат, апроч пэўнага запасу культуры, яшчэ і разняволенага ўяўлення, волі пэўнага кола людзей. Менск перад днём волі куток не тое, каб цемнаты, не тое, каб глухі, наадварот, куток сустрэчаў і развітання. Вакзальны перон, все мімаход, все мімо. З дня волі все стало па-іншаму. Беларусь назвалася домам. Тая пары мінула 80 гадоў. За гэты час у Менску адчыняліся карцінныя галерэі, мастацкія салёны і грунтоўныя музеі. Сонечным сакавіцкім днём, пасля шчодрага снегападу, я выбраўся папоўніць сваё ўяўленне пра мастацкае жыццё сталіцы. У Палаце мастацтва адбывалася выстава славянскіх гарадоў немеркнущі дні. Ядро выставы беларускія савецкія клясыкі Савіцкі, Кудрэвіч, Рагалевіч. Кудрэвіч ці то нешта зблытаў, ці то не дачу, але выставіў не зусім новую і зусім не славянскую рэч. Венгрыя, старыя дамы. Нешта балючае выставіў і Рагалевіч пад назовам «Набалела». Ну а мэтр Савіцкі парадаваў візытам, палатном з няясным змрочным падтэкстам. Сваёй мізантропіяй карціна відавочна дысанірала сярод чыста славянскіх зыходаў, закатаў, вясёлкаў, гаёчкаў, лясочкаў, панавезеных з некаторых брацкіх гарадоў Расіі. 120 славянскіх твораў наперабой спрачаліся ў аптымізм. Карцінаў са словам «Вясна» аж 15. Але нехта і арыгінальнічаў, вось калі ласка. «Грачы прилетелі». Не, не Саурасова, а нейкая брыта з Владимира. Далей болей. Избушка времянка, яблони Есенина. Родина моя Орловщина. На родине И.С. Тургенева. Дуб, лакированная действительность. Не забывают браты и исконную веру. Треть картину займают православные церкви и хоть бы ихные маков. Коли я сыходил, то почу рэха властных кроков в безлюдной зале. Зато я поздней Прасты дзень храм мастацтваў загу як пчаліная борт. Весь палац, шэдэўр архітэктуры развітога сацыялізму, заняла многаатраслівая выставка «Бізнес Польшы». Рэдкая цяга да прыгожа. Людскі вір я назіраў у Траецкім прадмесці. Нехта вырашыў пазнаёміць з беларускім мастацтвам міністра абароны Расіі Кулікова. Тут, у будынку былой сінагогі, размяшчаецца галерэя фірмы «Жильбел», якая экспануе то жывапіс, то жывых трусоў, розная масці. На гэты раз дэлегацыя 40 чалавек разглядала палотны 40 мастакоў на працягу 40 хвілін. Кулікоў пахваліў беларускіх мастакоў. І неўзабаве у Траецкім ізноў засталіся адно аматары піва. Хутка ў сінагозе будзе выстава экзатычных земнаводных. Кожную вясну гэткая выстава збірае процьму бацькоў цікаўнай дзятвою. У галерэі галтворчы пераўлік. Галерэя мастацтва зачынена, можна на які сам дзець. А вось ва ўправе БНФ дзверы распаханы. Тут праходзіць выстава, прысвечаная 160-годдзю Кастуся Каліноўскага, якая складаецца з твораў вядомых мастакоў, анансаваных у прэсе, якія можна было раней пабачыць на выставе 10-гадовыя даўніны. Бадай тут не будзе публікі. А дзе ж публікі? У кіно, як і 80 гадоў таму. У тым же кинотеатре Москва, правда, он сегодня в іншем будинку. А что их хвалю? Все той же Титаник и вустишный опоезд про чужую трагедию. Усё, что было здобыто тут культурою, альбо сдавалося здобытым, растало, раскисло, як ошмотки старых афиш. Поблякло и пропала белорусскость с вулицы и с вусну. Опустили галереи и книгарни. Все вертается на первый пункт отлику властной истории. И сегодняшний Менск, как и 80 годов тому, и знов чакая своего дня, дня воли.
Сергею Харевскому кинулось в очи то, что сегодня менская публика обмерковывая новый американский фильм «Титаник». Тема размова та самая, что и 80 годов тому. Дмитр Бартосик так само не стримался и поглядел широко разрекламованную стужку. И у ягоной свядомости угодки БНР сплялися с темой «Титаника». Чего тут более календарного супадения, ци пошуку в сусветной истории равнозначного здарения.
Приватные речи. Пачутага, убачанага, прачытанага, мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Прийшовши увечері 7 сороковика на станцію метро Академія наук, я був уражений картиною, що відкрилася мені під землею. Картиною, що вельми ж нагадувала проводи на фронт. А де ж ще я мог бачити тільки заплаканих дівочих очей і підкреслено суворих тварів їх кавалерів? Дівчинкам явно подобався процес сльозопроливання, який їхні хлопчики отримлювали неописальне задовольнення від нагоди задемонструвати мужність. Скидицы потяжели, в очи постальнели, руки на дрыготких девочих плечах налились теплынёй. Вось-вось подойти тягник, и они разлетаются назаўсёды. Тягник подошел, все сели и поехали. И едучи сирот гэтых слезов, эмоций и жастев, я так и не мог утямить, что с ними зусими такое отбылося, покуль ничий голос не промолил. Очень трогательное кино, почти как белый бим черное ухо. До мене нарешті дійшло. У кінотеатрі «Октябрь» відбулася довгочаканая прем'єра «Титаніка». Напевно, нема чоловіка, а уже після апошньої прем'єри не буде докладно, який б не ведав, що це був за корабель, до яких берегов йшов і кільки чоловік загинуло. І кільки ще буде пролито дівочих сліз, не глядячи на те, що, як висвітлилося, всесвітній океан ведав і більші трагедії, і люди гинули не тільки у нейтральних водах. Але який пригожий міт. Думаю, Камерон не апошній, хто звертається до його. І справа тут не у грошах. Люди люблять страшні, пригожо розказані казки, де бутафорська кров викликає приємні сльози. І на танних емоціях заховується пам'ять про пригожую чужую біду. Але у моїй країні ще є люди, які не відують, що відбулося 25 сороковика, про 6 год після трагедії «Титаніка». І що самому цікаво, гэты факт не викликає во мне конвульсії у безсилля, навіть напередодні 80-годзе нашої головної дати. Пам'ятаю, як мене заводила абыяковасть моїх сябров напередодні 75-х угодков БНР, об якой казали газеты, плякаты, навіть тролейбусы тады були размаляваны у гонар свята. Але свята тады у мене не было. Тому сёння у мене нема жадання абгрунтавана доказываць величиню той далёкай падзеі тым, кого гэта не абыходзіць. Мне ёсць з кім гэты дзень не адсвяткаваць, толькі адзначыць. Непрыгожая машына ніколі не ўздымецца ў паветра, казаў авіяканструктор Роберта Бартіні. 25 сакавіка занадта прыгожая лічба, каб зацерціся ў самай нецвёрдай памяці. 25. У дзень, пазначаны такой запамінальнаю лічбаю, добра падводзіць рахункі і ставіць кропкі над «і». Зрешты, яны ў 18-м годзе былі расставленыя, і кроў пралівалася сапраўдная. І не віна тых, хто паставіў на гэтую лічбу сваё жыццё, што нехта не заўважыў велічыню стаўкі. Гульня працягваецца, можа, нават толькі пачынаецца. 80 – лічба небяспечная для людзей. Для ненароджаных мітаў гэта пытальнік всім тым, хто ў здыме кілішак з воклічам жыве. Добра прачнуцца 25-го і пабачыць над краіною вясёлае надвор'е. І не хадзіць ні на якія мітынгі. Пашпацыраваць па горадзе, зазіраючы ў вочы мінакоў, у небеспадстаўнай надзеі натрапіць на погляд ва ўнісон. Сустрэць сябра, у якога всё нармальна, прапусціць з ім па кілішку за жыццё, пасля запрасіць сяброўку на «Титанік» і, надзівіўшыся кіношнай смерці, супакоіўшы паненку, патэлефанаваўшы маці, протягивать жить.
Змитер Бартосик вернулся с прогляду нового кинофильма «Титаник», небы с неразберихи Першей Сусветной войны, с тагачасного Менску, у яким только что заявила про свое нараджение новая краина, ПНР.
«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
Однак вернемся до календара, з якого мы пачалі сённяшнюю перадачу. У чалавека, знаёмага з гісторыяй, акт абвяшчэння незалежнай Беларусі 25 сакавіка выклікае амаль фізіялагічную рэакцыю. Сціскаючы опускается сердце, до горла подступая комяк, лезь не закладывая в уши, небы стоишь на самом краи небосяха, або ставишь на карту житё. Литерально по днях и годинах фантастичная идея, небывалая в свете державы, выспевая у бесконцых спречках людей, якие взяли на себе всю отказность за лёс миллионов. И врэшце идея материализуется, перемагая. Психологичное отчувание повинно нагадывать стан парадихи. Хочется кричать, бо все на свете переполняя тебе. Боль и радость у пиромешку. Яны дают житё тому, чего николи еще не было. Яны так вырашили, и раптом усе зразумели, что Беларусь – это держава, и что инакше оно и не мусило быть. Цуд нараджэння нагадывая казку. Тата Карла стругаў бервяно, и раптом яно загаварыла. Нездарма день стварэння у кожнай краіне самое дарагое свято. Аднак вось дзіця нарадзілася, і яго ўжо можна забраць у маткі, а прыходаваць у камуну будзённа і без стрэсаў, без болю і радасці перайменаваць. З гэтага моманту яно БССР. Яшчэ адна савецкая рэспубліка, якая, зразумела, ніколі б не нарадзілася ў штабах Кнорына і Мяснікяна, дзе ўсяляк змагаліся з ідэяй самастойнасці Беларусі. Падобнае да парадзішанага хвалявання назіралася і ў 91-м, калі Верховны Савет абвяшчаў суверэнітэт. Таксама ж для большасці было стрэсам, якая там краіна, Беларусь. І таксама нарадзілі амаль што ад страху, а гадаваць узяліся іншыя, без болю і радасці. І таксама стваральнікі апынуліся хто ў апале, а хто ў эміграцыі. Чамусьці не шанцуе ў нас парадзіхам. Магчыма, наступнае пакаленне ўжо не будзе так неабачліва нараджаць. Ты і ідэя незалежнасці павінна выклікаць меней стрэсу ў народзе, як-ніяк грамадзяне Рэспублікі Беларусь, і пашпарты маем сапраўдныя. Партыйная БССР так ці інакш была выяўленнем нейкае часткі або хваробай у целе БНР, якая патэнцыйна ўключала ў сябе і такое. Таму БССР мінулася як падлеткавае скажэнне, а БНР застаецца і больш прыцягвае да сябе ўвагу ў будучыні, чым у мінуўшчыні. Гэтаксама мінецца і цяперашняе скажэнне, бо, як той казаў, так жыць нельга. Прызнацца, я не моцна веру тым, хто сёння кажа пра дыктатуру ў Беларусі, або заклікае яе, або ад яе папярэджвае, што ў выніку адно і тое. Я разумею спакутаванасць і тых і тых па элементарным парадку, стомленасць хаатычным бытам. Тое, што сёння пануе ў Беларусі, пакуль яшчэ можна назваць глупствам, палітычным анальфабетызмам, экстрапаляцыяй калгасных парадкаў на цэлую краіну. Таму жыць і дзеяць проста нязручна. Нязручна без грошай, нязручна і з грашыма, з залатымі рукамі і з тымі, што растуць з аднаго месца. Сувязями і без іх. Не кепска, або як інакш, а просто нязручна. Адна моя знаёмая кажа, што кожны дзень вырываецца з працы, каб набыць у краме клінковы сыр, пакуль не разабралі. Я пытаюся, а чаму сыру не завозяць болей? Падумаўшы, яна кажа, бо шмат вывозяць за мяжу. Добра, кажу, у завода ёсць шанец прадаваць болей прадукцыі. Яна распавядае, што рагачоўскі камбінат, які завозіць гэты сыр у Менск, і напалову не загружаны сыравінай. У чым прычына? Наступны аргумент па-за спрэчкай – Чарнобыль. Адзінае, што мне карціць прыгадаць, гэта звычайную віленскую краму, дзе заўсёды ёсць 5 відаў клінковага сыру з 5 камбінатаў, раскіданых па ўсёй Літве. І людзі ўжо паспелі забыць, што значыць «разабралі». Але я не кажу пра гэта, бо ведаю, што бараніць сучасную беларускую эканоміку маёй знаёмай нязручна. Сёння на бацькаўшчыне няма ніводнай сферы, ніводнае месца, дзе б усё не было наадварот. Ось крытычная маса гэтых нязручнасцяў і змушае крытыкаў рэжыму казаць пра дыктатуру. Наракаючы на яе, яны яе клічуць. Хто б гэта ўзяў, ты змёў з зямлі ўсе тыя нязручнасці, і усталяваў нармальны парадак. А паколькі безалабернасць пранікла ў самую душу электарату, без сілавых метадаў усталяваць парадак не ўяўляецца магчымым. Усе мірныя парламенцкія спосабы пераспрабаваныя і ні да чаго не прывялі. Аднак і асілка на даляглядзе не прадбачыцца. Немца з гумай не відаць. Відаць расійскі капітал, але ён прыходзіць зусім не дзеля парадку. Як ні круці, у беларусаў засталася толькі адна, апошняя свая ідэя ўладкавання краіны. 25 сакавіка гэтай ідэі споўніцца 80 гадоў. Яшчэ адно гістарычнае параўнанне БНР і БССР, якая з іх большая рэальнасць. Першая не праіснавала і году, другая 70 гадоў. Другая памерла, першая працягвае хваляваць уяўленне ўсё новых генерацыяў беларусаў. Але вось крытэрый, якая з іх, якую нарадзіла культуру. Першая, калі і займалася агітпропам, дык толькі павернутым да ўласных каштоўнасцяў. Вершыкі пра сакавік беларускія дзеткі будуць чытаць заўсёды, а вось пра дзядулю Леніна і партбілет давядзецца забыць. Беларуская савецкая культура за 70 гадоў вычарпала сябе да рэшты. Яе смерць – гэта яе дыскваліфікацыя, таму што сапраўдная культура не памірае ніколі. Найлепшыя творы класікаў, якія жылі і працавалі ў кантэксце БНР, звернутыя да вечнага і да свайго. Найлепшыя творы класікаў сацрэалізму апяваюць крамлёўскія зоры і забытых культурных герояў савецкай пары. Сёння гэткія каштоўнасці ўжо не культывуюцца і парахнеюць на ўскрайку гістарычнага шляху. Нас па-ранейшаму вабіць за далягляд крона зялёнага дуба і вострая брама з барэльефам старажытнай пагоні. У даваеннай віленскай газеце «Беларускі дзень» ёсць верш пра чырвоныя дні календара. Урэшце, кожны выбірае сваю. Аўтар беларускага нацыянальнага гімну Макар Краўцоў адказвае сваім апанентам. Верш называецца «Майму сынедрыёну». Ось толькі тры страфы.
Ой, дзеячы, ой, галубочкі, багаты ж вамі родны край. Вы спрытна верыце, браточкі, той у кастрычнік, гэты ў май. Пакіньце мне спакой без славы, яе ад вас я не хачу. Пішу сабе дзеля забавы, за плёткі жартам заплачу. Бо тым душа мая і багата, што ў сэрцы ёсць шчаслівы лёс. Дзень дабравешчання мне свята, народ распяты мой Христос.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсер у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Тубавец. Вострая брама на хвалях «Радыё Свабода» кожную нядзелю з паўторам у сераду.